queremos mostrar a nosa profunda preocupación porque a Xunta e o Goberno Central non foron capaces de achegar ningunha solución á gravísima crise que está a atravesar o sector lácteo, a máis grave da nosa historia recente, na reunión que mantiveron onte con productores, industria e distribución. O presidente da Xunta tardou 6 anos en percatarse de que este é un problema de país. 6 anos en decatarse de que as explotacións leiteiras son un dos motores fundamentais da economía galega e que, como tal, as administracións, a central e a autonómica, non son meras espectadores, senón que teñen obriga de implicarse ao máximo para garantir que o sector lácteo siga contribuindo ao desenvolvemento socioeconómico do país. A situación é moi urxente e, como tal, require solucións inmediatas. Dende o Concello de Lugo exiximos, como así o acordamos no pleno celebrado hai precisamente unha semana, que a Xunta de Galicia propicie a obrigatoriedade da figura do mediador con facultades operativas e de arbitraxe e cun réximen forte de sancións que impidan o incumprimento da normativa por parte da industria e dos primeiros compradores. Tamén exiximos ao Goberno Central que modifique con urxencia o decreto que desenvolve o paquete lácteo para converterlo nun verdadeiro instrumento que regule as relacións contractuais entre productores e industrias, así como que a Xunta erradique prácticas especulativas das distribuidoras. Xogámonos moito, por iso todos, empezando pola Xunta de Galicia do señor Feijó, temos a obriga de acadar solucións antes de que a situación se nos volva irresoluble.